iPure 176. iPure.cz. Zvuk Pavel Černoch. Čte Dana Verzichová. Jarní slunce přichází. Editoriál Jan Pražák. V době, kdy se každý den objevují nové a nové spekulace s tématem březnových novinek od Apple, přichází mezi nás jarní slunce. Po šedivých zimních dnech si můžeme zlepšit náladu pohledem na zelenou krajinu. Toto období si při svých procházkách vážně užívám. V tomto čísle jsme se také podívali na zoubek radostnějším věcem. Těm, které nám přinášejí lepší náladu. Kombinujeme zařízení, krásu aplikací i pár těch očekávaných rumorů. Přeci jen nejsme škarohlídi a chceme vás také trochu napínat. Mezi tyto naše radosti patří i váš větší zájem o naše podcasty. Píšete nám na ně chválu i připomínky, hodnotíte je ve vašich podcastových aplikacích. A to vše dohromady nám dává skvělou zpětnou vazbu, ze které můžeme těžit. Proto jsme vám s úsměvem na tváři chtěli říci díky. Proti všem pravidlům. Magazín Jura Ibl. Světem tvůrců aplikací se posledních několik týdnů šíří malá bouřka, kterou rozpoutal designér Andrew Allen. Celé to způsobily tři jednoduché aplikace a stručný manifest, který Ellen sepsal na webu andy.works. Ten manifest je jednoduchý. Aplikace jsou nudné, vypadají jedna jako druhá, vytratila se z nich hravost a originalita. Je na čase to změnit. Když něco vytvoří Andrew Allen, tak to stojí za vyzkoušení. Když něco napíše, tak to stojí za přečtení. Ellen je totiž už víc jak 10 let jedním z nejdůležitějších lidí, kteří nastavují kreativní laťku proklatě vysoko. Před 10 lety byl součástí týmu, který vytvářel koncept tabletu Microsoft Courier. Zařízení, ze kterého vyrostl celý trend foldables, skládacích telefonů a tabletů. A také jeden z nejzajímavějších produktů roku 2019, Microsoft Surface Duo. Ellen a jeho tým ve svém konceptu, který tenkrát Microsoft pohřbil, představil skvělou vizi zařízení s dvěma obrazovkami, které můžete používat intuitivně jako kouzelnou knížku, přetahovat mezi nimi soubory, psát tuškou, a to všechno v době, kdy Steve Jobs představil první iPad, který byl koncipovaný jako konzumní zařízení na vysedávání v křesle. Ellenovi se tím pádem nedá upřít obrovská dávka vizionářství, jenže on není jen vizionář. Když Microsoft projekt Courier ukončil, Ellen s ostatními z firmy odešli a založili malé vývojářské studio 53. Právě tady vznikla aplikace, která dodnes patří k tomu nejlepšímu, co si do iOS můžete nainstalovat. Paper. Ellen s ostatními zakladateli zhmotnili vizi magického zápisníku a udělali neskutečně hravý a zároveň užitečný nástroj, který z velkého iPhoneu najednou udělal profesionální kreativní nástroj, jak ho známe dnes. Paper je esenciální aplikace, která určila celé další směřování iPadu a dá se říct, že předběhli v inovacích samotný Apple. Není tedy nijak přehnané, když budeme konstatovat, že Andrew Allen je jeden z nejvýznamnějších designérů na světě. A je dobré si uvědomit, proč. Allen není schopný jen navrhnout úspěšný a dobře použitelný produkt, ale navíc dokáže přijít s vlastní originální estetikou. Paper nevypadá jako ostatní aplikace pro iOS, dokonce se ani nechová podle všech zavedených pravidel. Některá dokonce záměrně porušuje. A přesto Ellen se svým týmem vytvořili natolik sebevědomý a silný grafický design, že je i po letech stále nepřekonaný, perfektně použitelný a hlavně pro jeho hravost jste ochotni věnovat trochu úsilí navíc k jeho pochopení. Už žádné nudné aplikace. Studio 53 v roce 2018 koupila společnost WeTransfer a jak to tak po podobných sloučeních firem bývá, zakladatelé se postupně vydali dělat něco jiného. Andy Allen se pár let digitálnímu designu nevěnoval, ale na odpočinek se očividně nechystá. Před několika týdny vydal hned 3 nové aplikace, již pod hlavičkou vlastního studia Andy.works. A spíš, než by hned začal budovat další velký produkt, tentokrát se soustředí především na novou vizi. Tu zhmotňují 3 aplikace Timer, Weather a Calculator, které po funkční stránce nepřinášejí nic nového. Klíčové je jejich výtvarné pojetí. Ani jedna ze 3 aplikací není vytvořena v standardních vývojářských nástrojích, ale v nástrojích pro vývoj her. Nenajdete tu ani tlačítka, ani navigační panely, jen sytě barevný svět trojrozměrně modelovaných prvků, se kterými můžete otáčet, natahovat je, šťouchat do nich. Mráčky v aplikaci počasí můžete prstem rozehnat. Čísla v kalkulačce si můžete potáhnout různými barvami a abstraktními materiály. Nic se tu neřídí pravidly iOS. Je tu jen čirá hravost a funkčnost. Samozřejmě se dá namítnout, že taková aplikace je víc exhibice, než něco, co by člověk mohl používat každý den. Ellen tu balancuje na hranici designu a umění, ale není to pravda. Svou funkci totiž plní skvěle. Na jednoduchých a srozumitelných příkladech umožňuje objevovat nové možnosti, jak mohou aplikace vypadat a fungovat. Tím, že využívá prostředí pro vývoj her, také definuje nové nástroje, které mohou designéři a programátoři využít pro svou práci a zve do světa aplikací tisíce tvůrců her a říká: podívejte se, tady je vaše příležitost. Přesto je složité takovou vizi akceptovat. Současná estetika iOS nevychází z rozmaru designérů, právě naopak. Minimalistický a stroze přehledný styl, na který jsme si za posledních několik let zvykli, nejen v rámci iOS, ale i v Androidu a na webu, vychází z možná až pedantského lpění firem na měření všeho, co lidé dělají, a vytváření srozumitelných aplikací na základě dat a sledování efektivity každého jednotlivého detailu. To sice neznamená, že by se aplikace nedaly dělat jinak, ale pokud chcete, aby lidé vaše nástroje používali, dodržování osvědčených postupů je ta nejschůdnější cesta. Experimenty jsou drahé a v případě velkých projektů mohou být klidně likvidační. S tím souvisí i úroveň řemesla, na které Ellen operuje. Jeho schopnost udržet estetiku a funkci aplikace v rovnováze je určitým mistrovstvím v oboru. Naopak u méně zkušených designérů existuje fenomén zvaný driblizace, podle sociální sítě Dribble. Kde se mohou designéři a grafici chlubit svými výtvory? Problém je totiž v tom, že se řada designérů v honbě za originalitou a uznáním ostatních snaží vytvářet neuskutečnitelné a často nepoužitelné výtvarné exhibice, které sice vypadají krásně, ale pro lidi jsou neuchopitelné a matoucí. Ellen svým manifestem vrací do světa stroze funkčního designu prvek nejistoty a nároků na řemeslnou kvalitu. Otázkou ale je, jestli něco takového může být životaschopné v prostředí agilních startupů, které jsou nastavené striktně na výkon a neustálou interaci směrem k vyšší efektivitě. Je k tomu dobré poznamenat, že celý boom poptávky po aplikacích i největší růst internetového průmyslu přišel po roce 2013, kdy minimalistická estetika iOS 7 začala ovlivňovat podobu internetu. To nepopiratelně vedlo k uniformitě a ztrátě originality prvních verzí iOS. Úpadek formátu Adobe Flash zase částečně vymazal hravost z webu. Nicméně se nedá popřít, že díky většímu důrazu na funkci na úkor formy se z internetu stala mnohem dostupnější platforma a měnit něco, co funguje, je vždy extrémně těžké. Krásný nový svět. Manifest Andyho Elena zatím nijak zásadně svět aplikací neovlivnil. Na to si budeme muset počkat ještě mnoho měsíců. Ale zároveň je dobré o něm vědět a pochopit, jaké možnosti nabízí. Je v něm mnoho idealismu, ale zároveň nabízí praktické a uskutečnitelné cesty, které stojí za to vyzkoušet a objevit. Ostatně, hnutí za minimalistické aplikace také nevzniklo ve velkých firmách, ale v rukou designérů nespokojených s tehdy opotřebovaným zdobným stylem, který nabízel iOS 6. Na tom, že se k tomuto stylu teď s láskou chceme vrátit, není nic paradoxního. Období zdobnosti se střídá s obdobím strohosti napříč celou historií lidstva. Proto bude zajímavé sledovat, jestli to budou právě ty tři jednoduché aplikace z dílny Andy.works, které budou na začátku procesu proměny celého odvětví. Trocha hravosti by nám teď docela prospěla. Ještě nadupanější mašinka. Magazín Jan Pražák. Apple v březnu 2019 oživil nadšení pro malé tablety, když uvedl aktualizaci iPadu mini. Stalo se tak po 4 letech, a sám Tim Cook sdílel fotografii na Twitteru, kde byl zachycen při psaní slova Hello, zdravil všechny, kteří se těšili na malé, ale výkonné zařízení. Jenže dnes se píše rok 2021. Telefony nám stále více bobtnají a prakticky bojují rameno vedle ramena s trhem malých tabletů. Není takové zařízení jen dalším způsobem, jak z uživatelů vymámit víc peněz? K čemu je iPad mini dobrý? Má smysl jej ještě držet v nabídce? První verze mini se objevila v roce 2012 a jeho hlavním zastáncem byl Tim Cook. Přestože se v názorech na jeho využití a prodeje neshodoval se Stevem Jobsem. Ten naopak hájil velikost 9,7 palce jako ideální, která, jak víme, ani dnes už není standardem. Velikost a cena na prvním místě. Tim jej tlačil hlavně z důvodů ceny a velikosti. V tu dobu se připravovaly větší obrazovky nových iPhoneů a tak viděl příležitost v dalších prodejích. Když nabídnete lidem více možností, máte větší šanci, že prodáte více produktů. S tím se Cook rozhodně nespletl. Možná i díky tomu nám nabídka iPadů i iPhoneů každý rok roste a stává se čím dál méně přehlednou. Pravdou zůstává, že sám Jobs řekl mnoho slavných vět, které se v dlouhodobějším pohledu nesetkaly s realitou. Jeho věta "Nikdo nechce sledovat videa na iPodu" dnes může znít skoro úsměvně. O to víc, když uvážíme, že z iPodu vzešel i iPhone, což je zařízení, na kterém stále více lidí sleduje video obsah. Například zahraniční deník Forbes už před 9 lety pokládal zkoumavou otázku, zda bude malý tablet pro Apple dlouhodobě úspěšný. Sice s nimi nesouhlasím ohledně zodpovědnosti, která by ležela na bedrech Tima Cooka. Samozřejmě, že krátce po Jobsově smrti musel vše řídit, ale stejně tak je jasné, že produkt byl v plánech firmy delší dobu. Proto považuji za skutečný Cookův odkaz pro zatím Apple Watch a AirPods. Minisvět. Minulý rok se ale uživatelé dočkali malé verze aktuálního modelu iPhoneu. A 12 mini je zařízení, které mnozí milují. Další po něm touží, ale nemohou jej zakomponovat do svého workflow. A pak jsou tu ti ostatní, kteří nad ním ohrnují nos a kritizují jej. Nejinak tomu bude u větších bratříčků. Celkově ale tímto krokem může být nasnadě myšlenka, zda se brzy dočkáme i modernější verze malého iPadu. Nejnovější iPhone 12 Pro Max má s úhlopříčkou 6,7 palce už jen drobně přes jeden palec k tomu, aby dohnal obrazovku iPadu mini. Tablet je však navíc o trochu tenčí. Spolu s iPadem Air jsou na druhém místě nejtenčích zařízení, která Apple vyrábí. Rozdíl ve velikosti je však jen 4 cm na výšku a necelých 6 cm na šířku. Váhový rozdíl je pouhých 80 gramů. Všechny tyto hodnoty už nepředstavují moc velké rozdíly. O to více, když uvážíme, že pro někoho může být pracovním nástrojem telefon, a tak může pořízení největšího modelu z nabídky zabít dvě mouchy jednou ranou. Někteří tak začali v diskuzích uvažovat nad tím, zda vůbec iPad mini se trvá v nabídce. Na jednu stranu není prodejním trhákem, na druhou stranu má své využití pro všechny milovníky menších, skladnějších zařízení. Dle mého názoru je iPad mini stále tím nejpohodlnějším zařízením do ruky na čtení elektronických knih. Když se ale v říjnu 2020 objevil i iPhone 12 mini, spekulace se opětovně vyrojily. Apple evidentně dokáže vytvářet malá a zároveň výkonná zařízení. Navíc jeho výběrem se nevzdáváte nových funkcí, mezi které patří podpora sítí 5G, rychlost čipu A14 Bionic nebo recyklovaný hranatý design. Má tedy šanci i iPad mini? Vzhled. Šanci má a hodně se o něm spekuluje. Existují dokonce videa na YouTube, kde tvůrci porovnávají rozdíly mezi iPhonem 12 Pro Max a iPadem mini. Překvapivě jejich výsledkem bývá chvála možností iPadu, například použití Apple Pencilu nebo spouštění dvou aplikací současně. Na druhou stranu se takto spekuluje o mnoha produktech od Apple, které jsme nikdy neviděli. Současný malý iPad postrádá konektor USB-C, modernější vzhled a především také lepší obrazovku. To by totiž byl další krok, jak dostatečně odlišit dvě zařízení. Mohl by to být takový menší iPad Air. Obrazovka o velikosti 8,4 palce, Touch ID v zapínacím tlačítku a bezrámečkový design. Pokud by tomu tak bylo, mohl by Apple z nabídky vypustit i Apple Pencil první generace. Případně ji ponechat pouze pro základní model. S tím se ale také pojí cena. Jak si takové změny zdůvodníte? Musí se dobře zakomponovat do cenotvorby. Navíc, když vezmete v úvahu, že iPad mini primárně nemá nahradit počítač tak, jako to dělá iPad Air nebo iPad Pro. To bude ošemetné pro mnoho uživatelů, kteří po modernějším, novějším vzhledu volají, ale zároveň budou stát před otázkou, zda zaplatí vyšší cenu za menší zařízení nebo vyberou dražší model. Kdy? Osobně si myslím, že ve chvíli, kdy se na trh dostane nová verze AirPodů, ať už třetí generace, nebo druhá generace Pro, mohl by být oznámen i novější iPad mini. Možná dokonce podobně jako v roce 2019, kdy jsme se na jaře dočkali skoro každý den v týdnu jedné novinky. V dnešní době na taková oznámení menších zařízení Apple využívá jen tiskové zprávy, případně reklamy na YouTube. Nejspíš si tak musíme počkat na jaro, kdyby se mohl přiblížit termín vydání. Přiznávám, že kdykoliv vezmu do ruky malý tablet kterékoliv z žen v rodině, mám z jeho držení zvláštní pocit. Připomíná mi spíš telefon než plnohodnotný tablet. Zároveň ale vnímám velkou základnu uživatelek, které si malý tablet zamilovali a rádi jej sebou nosí v kabelkách. Je lehký, skladný a přitom velmi silný co do svých dovedností. Skvěle se na něm čtou elektronické knihy a magazíny. Uživatelé v posledních letech navíc dokáží zaplatit pěkné sumy za prémiové produkty. iPhone 12 mini, AirPods Max nebo Pro Display XDR. Apple má stále před sebou pěkně vyšlapanou cestu, ve které na zemi leží mnoho zelených bankovek. Návykové věci. Recenze Martin Adámek. Tak to ani tak dlouho netrvalo. Ještě před pár týdny jsem si byl zcela jist tím, že se svým přes 2 roky starým iPhonem s označením 10R si minimálně do letošní keynote vystačím. A ejhle, dnes je všechno jinak. Člověk míní, Apple mění a já kupuju. Ano, pochvalným recenzím na nejnovější iPhone z dílny Apple jsem neodolal a nakonec si iPhone 12 Pro pořídil. Aby mu to slušilo s mými Apple Watch S5, tak jsem zvolil stříbrné provedení a abych se nemusel obávat o nedostatek místa v interní paměti, zvolil jsem kapacitu 256 GB. Nákupem iPhoneu to však neskončilo. Nepopírám, že jsem přemýšlel taktéž nad koupí nových bezdrátových sluchátek AirPods Max. Vlivem okolností jsem však zůstal o level níže a pořídil si AirPods Pro. A o své uživatelské zkušenosti se s vámi nyní podělím. Malá, ale šikovná. Jak asi tušíte, začnu sluchátky. Mými prvními byly AirPods první generace. Nad jejich koupí jsem však zpočátku váhal. Důvodem byla drátová sluchátka, která byla dříve součástí balení při koupi iPhoneu. Tato sluchátka mi v uších vůbec nedržela a byla pro mě takřka nepoužitelná. Nelze se proto divit, že představa obdobné zkušenosti s bezdrátovými AirPody za nějaké 4000 mě od jejich koupě přece jen nějakou dobu odrazovala. Nakonec jsem to ale risknul a vyplatilo se. AirPody první generace v podobě pecek mi seděly skvěle. Neměly žádnou tendenci vypadávat a dokonce občas venku odolaly i nečekaným porivům větru. Velmi mě překvapila taky jejich výdrž. Používal jsem je takřka denně a i po 3 letech mi pravé sluchátko vydrželo nepřetržitě reprodukovat minimálně 2 hodiny. Levé na tom bylo o něco hůře. O šťávu se hlásilo už po 1 hodině. V té době jsem proto začal zvažovat pořízení sluchátek nových. Co by předplatitel Netflixu, jsem tak ze zcela zřejmých důvodů začal pokukovat po AirPods Max. Souboj Davida a Goliáše. S Skvělý design, uživatelský komfort, excelentní zvuk, nejčastější argumenty vystihující novinku v podobě AirPods Max. Ovšem na druhou stranu vzato, už 2 roky používám bezdrátové Sony VH1000XM3. A ty taktéž nehrají špatně. Stále jsem proto hledal odpověď na otázku, zda filmy či hudba, reprodukovaná skrze Appleovské Maxíky, mi přinesou něco natolik nového, že nebudu litovat investovaných 16 290 korun. Vše ale paradoxně rozhodly staré AirPody. Ze dne na den mi vypovědělo službu pravé sluchátko a jelikož AirPody jsou pro mě společníkem i v práci a doprovázejí mě občas i na cestách, z čistě praktických důvodů jsem se nakonec rozhodl pro koupi AirPods Pro. Toto rozhodnutí mi usnadnila i jedna z videorecenzí na YouTube, kdy recenzent AirPods Max srovnával se zmiňovanými Sony a dospěl k závěru, že z hlediska poslechu hudby mu AirPods Max nic nového nepřináší a tak zůstává i nadále u Sony VH1000XM3 a od koupě nových Max upustil. Samozřejmě zde záleží na úhlu pohledu. Předplatitelům Apple TV přináší AirPods Max bezesporu zcela nový uživatelský zážitek, kdy díky prostorovému zvuku zažívají při sledování filmů dosud nepoznané. Já však ujíždím na Netflixu, který vychytávku v podobě prostorového zvuku nepodporuje, takže plného potenciálu těchto sluchátek bych stejně nevyužil. Potřebné zdůvodnění pro klid duše jsem si tedy našel a v klidu tak mohl usednout k iPadu a jedny AirPods Pro si na Apple Store objednat. Nejsou špunty jako špunty. Na téma AirPods Pro jsem si přečetl nejeden článek a přehrál nejednu videorecenzi, takže řečeno parafrází z jednoho českého filmu, věděl jsem, do čeho jdu. A musím začít menší kritikou. Ta se týká krabičky těchto AirPodů. Odklápěcí víčko je zde poněkud rozvyklané, a to jak v otevřeném, tak i v uzavřeném stavu. Věc, se kterou jsem se u AirPodů první generace nesetkal. Stejně tak je zde mírně komplikovanější zasunutí sluchátek do krabičky. Zatímco u předchozí generace to šlo tak říkajíc samo, zde to chce trochu cviku. A problém není pouze v mém zrakovém handicapu. Na tyto neduhy bylo poukazováno i v některých recenzích. Tím ale kritiku končím a nyní jdu chválit. AirPods Pro mě příjemně překvapily svým provedením. Pod pojmem špunty si většina lidí nejspíš představuje malé válečky, které si zasunete do zvukovodu a které to ucho dokonale utěsní. Poslech je pak sice komfortnější, člověk je ale tak nějak odříznut od světa a hluk kolem nevnímá. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že u těchto AirPodů tomu tak není. V případě AirPods Pro se o zmiňované válečky nejedná. Takže odříznuti od okolního světa nezůstanete. S AirPody jsou dodávány 3 sady silikonových nástavců a je jen na vás, které vám budou sedět nejlépe. O správnosti svého výběru se můžete přesvědčit zvukovým testem, který je k dispozici v nastavení sluchátek. Okolní hluk tak částečně odfiltrujete správnými nástavci a další novinkou je zde možnost aktivního potlačení hluku ANC. Znám řadu lidí, kterým klasické špunty, co by zmiňované válečky, nevyhovují především z důvodu, že je v uších tlačí. Zcela zodpovědně zde mohu říci, že tohle jim z AirPods Pro nehrozí a mohou si je směle koupit. Ovládání. AirPods Pro doznaly změny oproti svým předchůdcům, jak z hlediska designu, tak z hlediska ovládání. Mírně se zde zkrátily ikonické tyčinky sluchátek a ovládání poklepem vystřídaly tlakové senzory. Během poslechu uchopíte tyčinku mezi 2 prsty a různým počtem stlačení se přepínáte mezi skladbami, skladbu pouštíte od začátku, spouštíte Siri anebo aktivujete či deaktivujete potlačení hluku. Zde bych jenom podotknul, že i při aktivním potlačení hluku registrujete zvuky okolí, takže AirPods Pro lze bez obav nosit i venku. Máte-li aktivní ANC, poslouchané audio bude uchu lahodnější, klaxon auta či cinkot tramvaje však nepřeslechnete. Samozřejmostí je zde také použití sluchátek, co by handsfree. Pro přijetí hovoru stačí tyčinku pouze stisknout. Stejně jako u AirPods první a druhé generace, tak i zde si můžete v menu nastavit, jaké funkce chcete přiřadit sluchátku levému a jaké sluchátku pravému. Jdeme poslouchat. Posuzování kvality audia bývá věcí subjektivní, takže nechávám na vás, nakolik se s mým hodnocením ztotožníte. Já říkám, že rozdíl ve zvukovém podání mezi AirPody první generace a AirPods Pro je markantní. Jak audio, tak video zní mnohem výrazněji, prokresleněji a uspokojeni možná budou i mírně nároční audiofilové. Výhodou je také to, že tyto AirPody můžete používat i v leže, takže vám nic nebrání usínat při poslechu některého z ambient listů. Jen pak možná budete muset ráno ta sluchátka ve své posteli chvíli hledat. Špatně rozhodně nezní ani handsfree. Vyzkoušel jsem s nimi několik hovorů s různými lidmi a většinou ani nepoznali, že s nimi mluvím skrze sluchátka. A nikoliv skrze iPhone. To u předchozí generace už tak neplatilo. Verdikt. Ač jsem z původních Mega AirPods Max slevil na Mini AirPods Pro, svého rozhodnutí nelituji. Na zkoušku jsem si aktivoval Apple TV a v úvodu zmiňovaný prostorový zvuk a s ním spojený skvělý poslechový zážitek si lze vychutnat i na těchto titěrných špuntech. Jako drobný benefit jsem využil i možnost bezplatného gravírování, takže jakmile na mou krabičku kdokoliv pohlédne, i hned bude vědět, kdo je jejím majitelem. Přemýšlíte-li tedy o nových sluchátkách a netrváte-li na over-ear provedení, pak AirPods Pro rozhodně nejsou špatná volba. iPhone 12 Pro. Radost pohledět, radost pohladit. Sluchátka máme zrecenzovaná, nyní tedy přichází na řadu má nová 12. Nejprve ale bylo nutno vyřešit otázku, jak naložit s dosavadním 10R. iPhony jsou však naštěstí stále žádaným artiklem, takže s jeho prodejem problém nebyl. Po druhé jsem tak v krátké době mohl usednout k iPadu a zopakovat si proces objednávky. iPhone 12 Pro dorazil během pár dnů a jakmile jsem jej vybalil, vybavily se mi vzpomínky na můj první iPhone, jímž byl iPhone SE. Apple se totiž vrátil k ostrým hranám, které byly charakteristické pro čtvrtou a pátou generaci iPhoneů. A design páté generace si zachovalo i zmíněné SE, takže proto ty vzpomínky. Musím říci, že iPhone 12 Pro mi v ruce sedí lépe než předchozí iPhone 10R, který byl o něco tenčí a hrany měl zaoblené. Ač se názory na design iPhoneů mohou různit, mně osobně se design iPhoneů líbí a 12 je obzvláště povedená. Co je nového? Zde záleží, do jaké cílové skupiny patříte. Jste-li uživatelé nároční na fotografie, pak je iPhone 12 Pro s 6,1 palcovým Super Retina XDR displejem či jeho větší bratříček Max s 6,7 palcovým Super Retina XDR displejem telefonem přesně pro vás. Apple tyto přístroje vybavil profi fotosoustavou a na své si tak přijdou i fotonadšenci s obzvláště vysokými nároky. Částečnou zásluhu na tom má i novinka v podobě senzoru LiDAR. Ten si měří, jak dlouho trvá světelnému paprsku dorazit k objektivu a odrazit se zpět a podle toho vytváří hloubkovou mapu okolního prostoru. Kromě focení tak najde lidar uplatnění i u řady aplikací pro AR. Zásadní novinkou je však podpora sítí 5G. Zde tak bude spíše záležet na operátorech, kdy a kde nám pokrytí 5G nabídnou. První vlaštovky už se ale hlásí a prostřednictvím 5G si data do svého iPhoneu stáhnete dřív, než stihnete říci Apple. Novinkou je také odolnější sklo označené jako Ceramic Shield, které zajišťuje až 4x větší odolnost než skla u iPhoneů předchozích. iPhoney 12. řady pohání čip A14 Bionic a musím říci, že nepatrné zrychlení oproti iPhoneu 10R jsem zde zaznamenal. Změna je také v podobě použitého materiálu. Apple tentokrát tělo iPhoneu vyrobil z chirurgické oceli, což rozhodně nebyla špatná volba. A iPhoneu to přidává na jeho atraktivitě. Experimentovalo se i s barvami a na výběr máte tichomořskou modrou, zlatou, stříbrnou a grafitově šedou. Verdikt po druhé. iPhonem jsem spokojen. Uživatelské prostředí zůstává u všech iPhoneů stejné, takže zde toho příliš k recenzování není. Palec nahoru si Apple zaslouží za průvodce přenosem aplikací. Jakmile jsem po rozbalení iPhone 12 Pro zapnul, trojím stiskem vypínacího tlačítka jsem si aktivoval integrovaný voice-over. V tu chvíli mi iPhone hlasovým výstupem začal předčítat veškeré informace na displeji a jedna z prvních informací mi nabízela přenos aplikací ze starého iPhoneu do nového. Já pouze potvrzoval a během pár minut byla moje nová 12 nastavena zcela stejně jako předchozí 10R. Nic mi tak nebránilo uvést 10R do továrního nastavení, vyjmout SIM kartu a předat jej dál. Ač mám v určitých věcech vůči Apple výhrady, přístupnost svých produktů pro uživatele se zrakovým handicapem má vyřešenu skvěle. Novinku v podobě 5G jsem zatím vyzkoušet nemohl. V místě mého bydliště pokrytí není, takže nezbývá než doufat, že tento stav se co nevidět změní. Ale mám-li být upřímný, tak datové přenosy mi spolehlivě fungují i bez 5G. Ačkoliv je iPhone 12 Pro krásný přístroj, který je hřích schovávat do pouzdra, já tak učinil. A učinil jsem tak z čistě praktických důvodů. Na chirurgické oceli v provedení Silver bude snadno vidět jakýkoliv sebemenší škrábanec. A dobrý pocit nemám ani ve chvílích, kdy telefon pokládám na stůl a první kontaktní plochou jsou vystouplé čočky fotoaparátu. Od společnosti Epico jsem proto zakoupil zadní kryt, který jednak svými vyvýšenými okraji zmíněné čočky dokonale chrání před jakýmkoliv poškrábáním a stejně tak má nepatrně vyvýšené okraje kolem displeje, takže iPhone je chráněn z obou stran. Hříšné investice do nového iPhoneu a sluchátek tak rozhodně nelituji a doufám, že u nich zůstanu co nejdéle. Jenže znáte to, člověk míní, Apple mění a uživatel. Movavi Video, Editor Plus. Jednoduchý střih videí na Macu. Recenze Filip Broš. Čas od času dostanu dotaz, jakou aplikaci na střih a úpravu videa na Macu doporučuji. Lidé většinou nechtějí slyšet Final Cut Pro, jelikož je nejen drahý, ale i náročný na používání. Sám v něm pořád něco objevuji. Pak je tu iMovie, na které však Apple několik let nesáhl a je pro dnešní dobu dle mého nedostatečné. Co tedy zvolit, pokud hledám jednoduchý a efektivní program? Já ho našel. Movavi Video Editor Plus. Je jedno, co chcete stříhat. Možná plánujete kariéru youtubera, nebo jen potřebujete upravit rodinné či firemní video. Movavi je velmi jednoduchý a troufám si tvrdit, že i bez velkých návodů ho zvládne ovládat každý. Stačí si jen aplikaci pro macOS stáhnout z oficiálních stránek a zdarma vyzkoušet 7-denní triál. Následně se sami rozhodnete, zda vám Movavi vyhovuje a chcete ho používat. Jednoduchost a minimalismus. Po spuštění se před vámi objeví samotný editor. Úplně vlevo je nabídka s dalšími možnostmi, úpravami či efekty. Hned vedle pak vidíte náhled jednotlivých efektů, přechodů či zdrojová videa, která do Movavi nahrajete z Finderu. Klidně můžete stříhat z připojeného disku SSD. Žádný formát není problém. Úplně vpravo pak vidíte náhled samotného videa, ať už jde výsledek či originální zdroj. Záleží na tom, co si zrovna prohlížíte. Dolní třetina je pak určená pro časovou osu, na kterou skládáte jednotlivé klipy, upravujete je, přidáváte hudbu, titulky, přechody nebo klidně i fotky. Vše funguje na principu drag and drop, tedy chytíte a přetáhnete. Platí přitom pravidlo, že s tím, co máte označené, aktuálně pracujete a vidíte k tomu adekvátní nabídku úprav. Prostě jednoduché. Využívat můžete klávesové zkratky nebo tradiční klikání. Snadno tak můžete své klipy rozdělit a vložit nad sebe. Jakmile to uděláte, vždy se vám nahoře objeví možnost pro vložení videa jako obraz v obrazu, či ho klidně můžete rozdělit na více částí. Každý klip můžete upravit, tedy nejen barvy a jas, ale i rychlost či ořez. To samé platí u hudby a titulků. Tematické efekty a balíčky. Největší předností Movavi editoru jsou pak tematické balíčky a efekty. Movavi nabízí na svých stránkách obchod, kde si můžete jednotlivé balíčky dokoupit. V takovém balíku naleznete nejen barevné efekty pro vaše videa, ale i tematické přechody, hudbu, podkresová videa či animace. Já si například vyzkoušel balíček pro vlogery a odemkl si tak v Movavi editoru nespočet vychytávek. Movavi má velmi vymakané animace, které poznáte například u zmíněných titulků či přechodů. Stačí jen vybrat ten nejlepší a přetáhnout na váš klip. Následně ho můžete upravit či změnit. Kdykoliv uděláte něco špatně, vše můžete vrátit pomocí šipky zpět nebo tradiční klávesové zkratky Command plus Z. V Movavi nechybí ani různé nálepky. Vývojáři za vás vyřešili i práva na hudbu. Cokoliv, co koupíte na jejich obchodě či naleznete v aplikaci, můžete používat pro komerční využití. Nemusíte se obávat nějakých sankcí či zablokovaných videí na YouTube. Vše funguje tak, jak čekáte. V rámci Movavi můžete do editoru nahrávat videa ve 4K, a to nejen z iPhoneu, ale i klidně zrcadlovky či jiného zařízení. Nenašel jsem nic, s čím by si aplikace neporadila. Vše je přitom tak hladké a jednoduché bez zbytečných zádrhelů. Jakmile jste s videem spokojeni, máte začátek, konec, střih do hudby, titulky a upravené zkrácené klipy, stačí jen kliknout na export. Vyberete si z mnoha různých formátů a rozlišení. Pokud si nevíte rady, stačí jen důvěřovat aplikaci, případně si vybrat vhodné médium. proběhne rendrování a máte hotovo. Troufám si tvrdit, že během pár minut můžete mít své upravené video ideální pro klipy z dovolené. Slevový kód. Pokud hledáte jednoduchý a přesto efektivní editor pro macOS, mohu Movavi Editor Plus jen a jen doporučit. Po vyzkoušení trial verze stačí jen zakoupit doživotní licenci za 1589 korun. Pokud použijete můj promokód ALM21, získáte ještě 20% slevu z této částky. Největší předností Movavi je široký výběr balíčků a efektů. V podstatě nemusíte vůbec rozumět barvám a úpravám. Stačí jen trocha citu a vkusu. Věřte mi, že vaše video bude vypadat velmi dobře a na profesionální úrovni. Tohle mi iMovie bohužel nenabízí. Však to sami vyzkoušejte. Čtrnáctka a stále nejlepší. Magazín Karel Oprchál. Začátkem února vyšel nejnovější žebříček World's Most Admired Companies magazínu Fortune. Jemuž už po 14. s přehledem dominuje Apple. Zajímavější než toto potěšující vítězství jsou však okolnosti vzniku žebříčku, tedy způsob, jakým jsou nejobdivovanější společnosti světa vybírány. Žebříček totiž nesestavují redaktoři či experti spolupracující s magazínem, jak by se nepochybně mohlo na první pohled zdát. Autoři pořadí každoročně sestaví elektorát vysoce postavených představitelů a analytiků největších světových korporátů, jejichž úkolem není nic jednoduššího, než ohodnotit ostatní firmy, včetně konkurence, v rámci jejich vlastního sektoru. K dispozici mají 9 hodnotících kritérií jako inovativnost, kvalitu managementu, smysluplnost investice, kvalitu produktů, společenskou odpovědnost nebo schopnost přitahovat talenty. Finanční výsledky zde tedy nejsou rozhodujícím faktorem, jako tomu bývá u jiných žebříčků. Jak to vlastně funguje? Na začátku bylo zvoleno 1500 kandidátů, 1000 největších amerických společností řazených podle obratu a 500 světových společností z vlastní databáze s obratem přesahujícím 10 miliard dolarů ročně. Ano, to možná není 100% objektivní start. Nicméně musíme uznat, že největší společnosti přeci jen skutečně sídlí ve Spojených státech, které stále zůstávají nejlákavějším světovým trhem a jsou líhní talentů. Z těchto 1500 společností pak autoři žebříčku pečlivě vybrali z 30 zemí světa elitní skupinu čítající 670 firem s nejvyšším obratem v rámci svých oblastí působení. Nejlépe hodnocené společnosti, které se dostaly do žebříčku nejobdivovanějších firem světa, pocházely právě z tohoto zúženého výběru a z řad zaměstnanců těchto společností pocházeli i volitelé, kteří se zasadili o finální pořadí. Aby se vybrali špičky celkem v 52 různých průmyslových odvětvích, již jsou domem o něch 670 společností, došlo právě na ono hodnocení konkurenčních firem podle 9 kritérií. Do finálního hlasování o takzvaných 50 All Stars byly nakonec zařazeny ty firmy, které se umístily v horní polovině žebříčku svého odvětví. Poslední slovo mělo letos 3820 představitelů a analytiků, kteří již hlasovali o nejlepších společnostech v jejich odvětví. Za úkol dostali vybrat přesně 10 firem, které obdivují nejvíce. Seznam, z něhož se vyklubalo o nich 50 borců, se stával z firem, které skončily v první čtvrtině žebříčků z roku 2020 a první pětině letošního žebříčku jejich průmyslového odvětví. Tentokrát už ale mohl kdokoliv volit kohokoliv bez ohledu na zaměření firmy, vlastní nebo volené. Tento mechanismus je pravda docela krkolomný, ale zaručí, že se dá v čase spolehlivě posoudit, jak si konkrétní společnost vedla a jak se postupně vyvíjelo její renomé napříč biznisem. Do elektorátu se každoročně dostanou jiní lidé a mohou rozhodnout, zda si úspěšné společnosti z minulého roku ještě zaslouží být v žebříčku All Stars a zda tam nemá správně přibýt i někdo z jejich branže. I tak ale Apple každoročně vyhrává na celé čáře. Chvála Bohu za pandemii. Letos se už podruhé za Applem na druhém a třetím místě umístily společnosti Amazon a Microsoft. Jakkoliv se to může zdát absurdní, následované zcela opodstatněně Waltem Disneym, Starbucksem a megafirmou Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway. Popravdě, když se podíváme jen na výsledky posledních 4 průzkumů, zjistíme, že se obsazení prvních 10 příček vlastně nijak zásadně nemění. Přesně je zde několik docela podstatných jevů, které je dobré vypíchnout. V letošním pořadí prvních 50 nejrenomovanějších světových značek se totiž projevily důsledky pandemie a především to, jak dobře na ní dovedly některé společnosti vydělat. Je jen otázkou času, přinejmenším do příštího průzkumu, jestli tento trend bude aktuální i nadále, či se jedná jen o dočasné výstřelky. První dvě poznámky směřují k Netflixu a Waltu Disneymu. Kdy se Netflix opět vrátil do top desítky a Disney obhájil svou 4. pozici, dosaženou poprvé před několika lety. Jak víme, poptávka po obsahu streamovacích služeb kvůli opakovaným lockdownům všude na světě neuvěřitelně stoupla, což nepomohlo jen Apple TV+, ale právě i Netflixu a Waltu Disneymu, který na podzim roku 2019 chvíli po Apple spustil svoji vlastní streamovací platformu zvanou Disney+. Je to bez pochyby právě díky pandemii, že během jednoho roku Disney dosáhl naprosto rekordních 100 milionů předplatitelů, čímž překonal svůj 4letý plán. Původním předpokladem totiž bylo dosáhnout skromných 60 až 90 milionů předplatitelů do roku 2024. Ale služba se už v roce 2019 setkala s naprosto nepředvídatelným úspěchem. Disney proto nedávno vydal nový předpoklad gigantických 230 až 260 milionů předplatitelů do roku 2024. Počet i tempo přesahující už etablovaný Netflix. Bude tedy opravdu zajímavé sledovat, jak se Disney Plus postupně rozrůstá. Jelikož Netflix je se současnými více než 200 miliony předplatiteli dostupný po celém světě, zatímco Disneyho si užívají kromě Američanů jen v relativně malé nabídce států. Našlápnuto mají lépe než kdokoliv jiný. Za rok vidíme tolik předplatitelů, co Netflix viděl za 3 léta. Takže pozice Walta Disneyho na 4. místě našeho žebříčku je evidentně naprosto opodstatněná. Značka Disney stále táhne úplně stejně i po těch letech. Dalšími subjekty, které se minulý rok polepšily, dokonce velmi významně, jsou sítě hypermarketů Walmart a Target. Walmart se umístil na 11. místě a je to jeho rekord od roku 2011. Target pak skončil na 17., čímž překonal svůj rekord z roku 2008. Je evidentní, že krize velikým řetězcům skutečně prospívají. V letech 2008 až 2011 řádila po světě ekonomická krize stejně, jako dnes řádí koronavirová pandemie, což vypovídá o opakujícím se jevu. V případě těchto společností to tedy byl především nárůst prodejů a mnohem vyšší obraty, které zvedají jejich kredibilitu a ekonomickou stabilitu. Co dopomohlo jejich doposud nejlepšímu umístění? I když obrovské tržby jsou faktorem skvělých umístění výše zmíněného Netflixu i Disneyho, vzhledem k charakteru hlasování, kde jsou zahrnuta mnohem měkčí měřítka, sázím mnohem spíš na atraktivitu pro mladé lidi, vliv, inovaci, management a jiná podobná kritéria, která je vyhoupla tak vysoko. Disney i Netflix jsou kreativní společnosti, vytvářející stále nový zábavní obsah, čímž mohou jít příkladem a být obdivovány mnohem spíš než kdejaký obchoďák. Tyto společnosti mají přeci jen větší přidanou hodnotu. Vrána k vráně. Autoři žebříčku samozřejmě podotýkají, že společnosti, které byly v roce 2020 nejdůležitější, se staly těmi nejúspěšnějšími nebo patřily k největším skokanům. Už jsme si řekli o úspěchu streamovacích služeb a nákupních řetězců, což ostatně perfektně kopíruje už to staré římské sousloví chléb a hry. V době pokoje i neklidu všichni potřebujeme ze všeho nejvíc právě jídlo a alespoň nějaké povyražení, čímž se v dnešní době internetu většinou stává právě televize a big watching všemožných sérií na streamovacích platformách bez reklám. Já sám jsem si konec konců koupil počítač, kterým jsem trefil dvě mouchy jednou ranou. Přispěl jsem nevídanému profitu technologických společností a nákupem počítačových her podpořil zábavní průmysl. Právě technologie a jejich dostupnost se staly v roce 2020 třetím pilířem našeho života. Počítače, telefony a tablety jsou skutečně jediným možným komunikačním kanálem, který nějakým zázračným způsobem udržuje náš křehký ekosystém v chodu. Brutální nápor na výrobu elektroniky vystřelil v průběhu celého roku zisky všech zainteresovaných společností do stratosféry, což pochopitelně taky přispělo Apple k vytvoření ještě silnějších argumentů pro své jasné vítězství. V první desítce tak zas a opět po Apple vidíme Amazon, Microsoft i Alphabet Google. Kvartet největších technologických společností, tvořící jak oligopol v oblasti svého působení, tak vůbec to nejlepší, co existuje. Bohužel či bohu dík. Nikoho nepřekvapuje, že se právě oni rok co rok setkávají v tomto elegantním žebříčku a že ani v loni, respektive letos, to nemohlo dopadnout jinak. Amazon, který na to jde skoro tak chytře jako Apple, poslední dobou těží jak ze své celosvětové dominance v roli obchodní společnosti, tak ze své stále silnější pozice technologického giganta prodávajícího hardware, vyvíjejícího umělou inteligenci i provozujícího dost úspěšnou streamovací službu, která je domovem pořadů jako The Grand Tour, čímž k sobě přitáhla obrovskou pozornost. Zatímco Apple, Amazon a Google určitě nikoho svým umístěním už nepřekvapí. Některé by možná mohl překvapit Microsoft. Faktem ale zůstává, že Bill Gates je pořád dost populární a jeho bývalá firma dominuje trhu s operačními systémy pro počítače. Možná se to začíná pomalu překlápět ve prospěch Macu a Chrome OS. Ale do té doby bude Microsoft i nadále lvem salonů. Krom operačního systému však nabízí i povedený hardware a bezkonkurenčně nejlepší kancelářský balíček na světě, který se dokonce od tohoto roku vrací i do licencované offline formy a nikdo ho v dohledné době nemá šanci překonat. Společně s vyladěným ekosystémem okolo OneDrive je třeba pro mě Microsoft perfektním společníkem při práci a osobně za tou značkou stojím i jako IOVčka. Dá se říct, že všechny značky v top desítce se v podstatě svým záběrem i úspěchem blíží ideálu, co by perspektivní společnost v roce 2021 měla splňovat. Velmi podobně jsou na tom společnosti z žebříčku TOP 50, které se i přes rozdílnou pozici pochopitelně řadí k lídrům ve svých oblastech a představují destilát toho nejlepšího, co lidstvo umí. Už z podstaty není tento žebříček naprosto objektivní, tudíž je potřeba se na výsledky skutečně dívat s mírným odstupem. Hlasovali lidé, ne matematika. Přesto je ale skvělé, že se do TOP 50 letos poprvé probojovaly společnosti jako Nvidia 38. nebo PayPal 50. Jež sice díky pandemii zažili žně, ale zrovna v případě Nvidia skutečně dovedli na podzim ukázat svůj obrovský potenciál a obhájit označení lídr oboru. Kouzlo osobnosti. Pojďme si však závěrem připomenout, čím se Apple přičinil o skvělé 14-násobné vítězství. Když jsem řekl, že ty nejvýše umístěné společnosti představují etalon toho, jak by měla moderní a perspektivní firma vypadat, pak jsem přesvědčen, že Apple je tím ideálem. Ostatně, jinak by nevyhrával. Apple dovede neuvěřitelně umně zkombinovat všechny kladné vlastnosti a lákadla ostatních firem, které se umístily na nižších příčkách. Je emulzí pokroku, chcete-li inovace, ekonomické prosperity, stylu, ikonické značky, poselství, příkladného chodu a tak širokého záběru s takovým úspěchem, že ostatním společnostem nezbývá nic, než mu závidět. Vybalancovat všechny tyto proměnné je skutečně pohyb na velmi tenkém ledě. Apple ale zázračně dovede najít rovnováhu mezi rozvážným přístupem a dravostí neuvěřitelného tahu na branku, kdy dovede přicházet se skutečně kvalitními produkty, jež se chtě nechtě stanou měřítkem pro zbytek trhu a posunou ho o míli dál. Jistě dělá chyby jako každá jiná firma, kterou řídí lidé. Jako jediný se ale dovede skutečně poučit a s vysokou přesností lidem postupně dodávat na chlup to, co potřebují. Chybí jim a přejí si to. Apple je odolnější než ostatní, protože tvrdou prací sám na sobě dovede neustále rozvíjet svého tvůrčího ducha, čímž samozřejmě sekundárně působí na zbytek světa. Apple je společnost s největší péčí o planetu a životní prostředí, nejpřísnějšími ekologickými normami a předsevzetími, jež platí i pro jeho obří síť dodavatelů. A přesto umí nejlépe prosperovat. Dokazuje všem okolo, že lze jít s dobou na skutečně všech úrovních, včetně důrazu na lidská práva a zároveň zvyšovat zisk a růst tak, jak to bylo původně zamýšleno. Svým počínáním nastavuje zrcadlo celému trhu, aby i ostatní začali pracovat na svých nedostatcích mnohem úzkostlivěji, než to dělali doposud. Zatímco se snažím sám nezapomínat na ty svoje. Myslím si, že kdyby to bylo jinak, 13 ze 14 posledních vítězství by patřilo někomu jinému. Od Apple se ale máme co učit úplně všichni, a je úžasné, že ostatní firmy jsou tak uvědomělé a i přes obchodní bitvy nepřestávají Apple fandit. Asi to dost vypovídá o zdraví a kondici světového průmyslu.